Pratite program radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević pozdravljaju vas iz našeg studija u Pragu. U večerašnjoj emisiji objavljujemo. Kako retoriku srpskog ministra Jeremića i poruke koje upućuje zemljama susjedima vidi sociolog Vladimir Vuletić?
Ovo neće izaći na dobro. Ja imam 42 godine. Vrlo dobro se sećam tog perioda s kraja 80. godina. Sećam se kako je sve počelo, tako da je zaista u najmanju ruku kratkovido ponašanje koje jednostavno vodi ka povećanju tenzije.
Savjetnik predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Danilo Petrović smatra da tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid i najavljena protiv tužba Srbije škodi odnosima u regionu.
Mislim da nije bilo potrebe za bilo kakvim tužakanjem po sudu, jer jednostavno ne vidim kuda će nas sve to zajedno dovesti. Ono što bi možda bilo dobro na čemu svi da radi, to je jačanje nekog povjerenja prije svega unutar Bosne i Hercegovine, ali i u regionu.
Denis Bećirović, član parlamentarne komisije za spoljne poslove, smatra da je utvrđivanje činjenica preduslov za gradnju daljih odnosa.
To je bitno ne samo zarad istine i pravde, a bitno je naravno i rad toga, već i radi nekih drugih stvari kao što su povratak izbjeglih i raseljenih, kao što je pitanje ekonomske obnove, političke demokratizacije.
Da li je u Bosni i Hercegovini moguće pronaći minimum oko kojeg bi svi u toj zemlji bili jedinstveni? Analitičar Tanja Topić kaže.
Pa ja sam nedavno čula jednu tezu da bi u Bosni i Hercegovini trebalo insistirati na ekonomskom patriotizmu. Možda ako bi se dosljedno insistiralo na tome, onda bismo možda mogli govoriti o nekakvom jedinstvenom patriotizmu.
Još jedan dio umjetničkih dijela koja su tokom ranih 90-ih prebačena u Srbiju vraćaju se u Hrvatsku, što je pomoćnica ministra kulture Hrvatske Branka Šulc prokomentarisala.
Da restaurirane radove vratimo na njihova mjesta i omogućimo zapravo pravu funkciju koja su ta djela od svoga nastanka i imala.
Zvanična Priština i dalje odbija plan od 6 tačaka za raspoređivanje Euleksa.
Bilo kakva tendencija Beograda za vraćanje određenih pitanja je tendencija za stvaranje konfuzije i vodi da Kosovo postane zamrznuti problem i kao takav je neprihvatljiv.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Usred mirnodopskih vremena Srbija je skoro ista kao i u ratnom metežu u lošim odnosima sa ostatkom svijeta. Ovako ponašanje i retoriku Beograda prije svih šefa diplomatije Vuka Jeremića ocjenjuju zapadni mediji. Koliko su razlozi na koje se Srbija poziva u zaoštravanju odnosa prije svega sa svojim susjedima opravdani za poruke koje mnoge podsjećaju na one s početka 90-ih? Istraživala je Iva Martinović.
Na vest da je nekoliko država članica Evropske unije upozorilo na sve neprihvatljiviju retoriku srpskog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, iz vladajuće koalicije u Srbiji uzvraćaju s nevericom. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan.
Reći ću da nikada nijedna zemlja članica Europske unije ni na koji način nije izrazila protivljenje zbog izjava ili dela našeg ministra inostranih poslova.
Za portparolku DS-a isto je tako neverovatna i ocena nemačke agencije DPA da je Srbija u sred mirnodopskih vremena skoro isto kao i u ratnom metežu u lošim odnosima sa ostatkom sveta.
Srbija je u ovom trenutku zemlja koja ima nikad veći diplomatski ugled i posle godina postiđenosti i defanzive. Mi smo zemlja koja sada ima neke saveznike i to je, su događaju u Savetu bezbednosti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dokazali.
Možda je povratak Srbije na diplomatsku scenu posle godina izolacije razlog zbog kojeg se ministar Jeremić osnažio da, kako primećuje nemački DPA, posljednjih dana svima očita bukvice. Podsjećamo kako je Brisel upozorio da prestane sa uslovljavanjima evropskih integracija Srbije.
Ladies and gentlemen, I believe that the time has come to say enough is enough.
Došlo je vrijeme da kažemo što je dosta, dosta je.
Jasno je stavio do znanja da je Beograd završio svake pregovore oko Euleksa na Kosovu.
Beograd je svoju posljednju reč rekao.
A susjednoj Hrvatskoj je najavljujući kontratužbu pred Međunarodnim sudom pravde poručio.
Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine.
Da su odnosi Beograda sa Zagrebom, ali i ostalim zemljama regiona na najnižem stepenu zahlađenja, više niko u Srbiji ne dovodi u pitanje i na sceni je polemika oko toga ko je za to kriv. Razlozi koje navodi Beograda, koji bi se po nekima mogli svesti na onu ko je prvi počeo, ko se izvinio, ko nije, kao i večiti Kosovo, rasovski razlog ne može biti opravdanje za retoriku ministra Jeremića, koja mnoge podsjeća na onu s početka 90. godina, smatra član političkog savjeta Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić i podsjeća na ulogu šefa diplomatije.
Diplomate po pravilu, to im i samo ime kaže, treba da imaju vrlo umivenu diplomatsku retoriku. Bolje bi bilo da se ta uloga podizanja patriotizma, ako je to predsjedniku Tadiću potrebno, da to da ministru unutrašnjih poslova, a da to radi Dačić, a ne da radi Jeremić kao ministar spoljnih poslova, jer to dovodi onda do velikih sukoba, možda i sa Evropskom unijom, a već je dovelo do sukoba sa susedima.
Pored zaoštravanja odnosa sa Zagrebom, Srbija je uz upozorenja, nediplomatske izjave i na kraju proterivanje ambasadora Crne Gore i Makedonije zbog Kosova dovela u pitanje i odnose sa ovim zemljama. Odnosi sa Bosnom i Hercegovinom ostaju na nivou uveravanja da Beograd želi dobru saradnju sa Sarajevom, ali se zato učvršćuju veze sa Republikom Srpskom, pa su tako Dodik i Kuzmanović u društvu srpskih zvaničnika nedavno u Beogradu otvorili svoje nove prostorije. Sociolog Vladimir Vuletić upozorava da buđenje nacionalnih strasti može rezultirati samo povećanjem tenzija i nazadovanjem čitavog regiona i zato poručuje.
Ovo neće izaći na dobro. Neverovatno je, mislim, ja imam 42 godine. Vrlo dobro se sjećam tog perioda s kraja 80. godina. Sjećam se kako je sve počelo, sjećam se i osjećam koje su posljedice svega toga, tako da je zaista u najmanju ruku kratkovido ponašanje koje, bez obzira dakle na retoriku i na obrazloženje, koje jednostavno vodi ka povećanju tenzija.
Beograđani su jedinstveni u oceni da se odnosi Srbije sa susjedima svakodnevno pogoršavaju, ali oko pitanja ko za to snosi najveću odgovornost, mišljenja su podeljena.
Zabrinjavajuće je što i posle 15 godina od ratova mi smo tu gde jesmo u međusobnim odnosima koji se kvare. Svakako su krive političke elite tih zemalja koje nisu dovoljno uradile na uspostavljanju normalnih odnosa, uključujem i Srbiju.
Mislim da previše popuštamo nekim susedima, neki bi trebali da napadamo žestoko.
Dok boljeg rešenja nema na vidiku, možda bi svi trebalo da se vodimo stavom ove Beograđanke.
Ponešto i ne slušam politiku, već ono odnose ljudi u privatno. Putojući i za Hrvatsku i za Bosnu, ja nemam loše iskustva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tužba Hrvatske protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i protiv tužba Srbije otvara novi krug nepovjerenja i poljuljanih odnosa u regionu. Ukoliko i Bosna i Hercegovina obnovi tužbu protiv Srbije za genocid zbog novih dokumenata koje nastoji prikupiti, situacija bi se još mogla zakomplikovati. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid te najava protutužbe od strane Srbije za akciju Oluja, kao i moguća ponovna tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, dodatno komplikuju odnose u regiji i dugoročno ostavljaju posljedice, stav je kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića. Danilo Petrović, Radmanovićev savjetnik za vanjsku politiku, kaže.
I to je proces upravo suprotan procesu koji očekuje od svih nas u regionu Evropska unija. Mislim da nije bilo potrebe za bilo kakvim tužakanjem po sudu, jer jednostavno ne vidim kuda će nas sve to zajedno dovesti. Ono što bi možda bilo dobro na čemu svi da radi, to je jačanje nekog povjerenja, prije svega unutar Bosne i Hercegovine, ali i u regionu, jer se to povjerenje ne može graditi ni tužbama, ni presudama i možda bi bilo dobro da je proteklo vrijeme potrošeno na izgradnju pomirenja, da su svi bili spremni da ojačaju odnose unutar regiona. Europi bi mogli ostati samo jednu jedinu mogućnost, a to je interes svih nas prijemu članstvo Europske unije.
Denis Bećirović, član parlamentarne komisije za vanjske poslove Bosne i Hercegovine, mišljenja je da je utvrđivanje činjenica konkretno o ratnim zločinima u regiji preduslov za gradnju daljih odnosa.
To je bitno ne samo zarad istine i pravde, a bitno je naravno i rad toga, već i radi nekih drugih stvari kao što su povratak izbjeglih i raseljenih, kao što je pitanje ekonomske obnove, političke demokratizacije, socijalne stabilnosti i tako dalje. Svih tih stvari ne može biti ako ne završimo ovaj posao i ako ne uspostavimo barem jedan minimum pravde.
Odnosi u regionu moraju biti određeni ambicijom za približavanje Evropskoj uniji, a tužbe i presude bi trebalo da su oslobođene političkog uticaja, jer su pravnog, a ne političkog karaktera. No mnogo ovisi i o načinu njene interpretacije, kaže Svjetlana Nedimović, profesor političke filozofije na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju.
Ja bih prije svega upozorila protiv bile kakve vizije pravosuđa koje se, da tako kažem, po nekom automatizmu prelijeva u politiku. Dakle, nema nikakve proste jednačine po kojoj određena presuda povlači neke političke posljedice. Ono što se dešava jeste da presude dobijaju svoju političku težinu, svoj politički značaj, međutim to najmanje zavisi od presude sami. To zavisi najprije od političke recepcije. To je jedna vrlo proaktivna recepcija. Dakle, onako kako će političke elite te presude i te tužbe formatirati, tako će one biti primljene i takvu će težinu imati.
Mada tužbe i presude ne doprinose smanjenju tenzija i željenoj saradnji koju od zemalja regije očekuju institucije Evropske unije, istina se mora reći, a politika će u tom kontekstu uvijek naći svoju ulogu, ističe Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Mi znali su opravdanje imuno od političkih, da kažemo, previranja i političkih odluka, ali ipak je li oni najmjerodavnija, najrespektabilnija međunarodna pravna instanca koja može dati sud onome što se desilo. Naravno, i u budući će se jeli presude koristiti u političke svrhe i tumačiti svaka zemlja kako njoj najviše to odgovara, ali ipak je za budućnost i za generacije koje dolaze neophodno da se utvrdi objektivna istina.
Bosna i Hercegovina bi trebala da odvoji prošlost i stradanja od političke sadašnjosti, ako želi naprijed, smatra Florian Biber, profesor na fakultetu Canterbury u Kentu.
Znači priznanje političke realnosti kako postoji u Bosni danas, to mora da se odvoji od diskusije o prošlosti. Da se kaže otvoreno, mi moramo da vodimo tu diskusiju o prošlosti, da je bio u vreme rata, ali to ne znači da jedan narod mora da plati odštetu ili nešto tako, da ima neke posljedice koje su štetno za jednu narod u materijalnom smislu ili u političkom smislu.
Osim toga, eventualno novo pokretanje tužbe od strane Bosne i Hercegovine protiv Srbije moglo bi ugroziti odnose unutar same Bosne i Hercegovine. Naime, politički predstavnici i pojedine nevladine organizacije iz Republike Srpske u nekoliko su navrata raniju tužbu ocijenili štetnom i nelegalnom te tražili njeno povlačenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na dvodnevnom zasjedanju u Briselu usvojilo je zaključke o situaciji u Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog navodi potreba da kancelarija visokog predstavnika funkcioniše i naredne godine. Ovo je posljednji u nizu međunarodnih skupova posvećenih zastoju reformi u Bosni i Hercegovini i izostajanju konsenzusa lokalnih političara. O ovom svojevrsnom pritisku na bosansko-hercegovačke lidere između ostalog je za naš program govorila analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić. Sa njom je razgovarala Marija Arnautović.
Posljednjih mjeseci evidentno je povećano angažovanje zemalja Evropske unije kako bi konačno reformski procesi snažnije zahvatili Bosnu i Hercegovinu. Kako vi, gospođo Topić, ocjenjujete, da li je moguće da političari u Bosni i Hercegovini postignu jedinstven stav i uslovno rečeno jedinstven patriotizam i odnos prema državi?
Pa ja sam nedavno čula jednu tezu da bi u Bosni i Hercegovini trebalo insistirati na ekonomskom patriotizmu. Možda ako bi se dosljedno insistiralo na tome, onda bismo možda mogli govoriti o nekakvom jedinstvenom patriotizmu. Ali u Bosni i Hercegovini, koja je duboko podijeljeno društvo, po etničkom principu, bojim se da je teško govoriti o toj vrsti jedinstvenog patriotizma. S druge strane, mislim da nam je patriotizam, rekla bih, podijeljena po tom etničkom principu i da se patriote grupišu kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
Koliko političari u Bosni i Hercegovini ozbiljno shvataju poruke koje dolaze iz Evropske unije, da je potrebno da sami preduzmu nešto kako bi zemlju doveli do željenih reformi i puta ka Evropi?
A meni je bilo zaprepašćujuće kad vam stigne iz Brisela poruka: takvi kakvi ste, nije vam mjesto u Evropi i nemate šta da tražite. Ja se bojim da tu poruku niko od nas nije shvatio na pravi način i da još uvijek se nismo suočili sa sobom, sa nama takvima kakvi smo, a očito kakvi smo da nam nije mjesto u Evropi. Tako da mislim da je taj problem suočavanja sa nama samima jedan veliki problem koji prati ovu državu, pa isto tako mislim da nismo svjesni svih onih manjkavosti koje su nam zapravo i najveće prepreke i u ostvarivanju reformi i tog gaženja ka putu ka Evropskoj uniji.
Nedavno je u Sarajevu održan dijalog forumu organizacije fondacije Friedrich Ebert sa temom gdje Bosna i Hercegovina želi stići 2014. godine. Kakvi su zaključci? Gdje će ova zemlja biti za 6 godina?
Ja bih rekla, naše želje su jedno, a realnost je drugo. Ako sumiramo sve te zaključke, ono ko čega se složilo više od 100 učesnika tog dijaloga, da Bosna i Hercegovina nema druge alternative nego što je put i članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da su svi bili prilično realistični i smatraju da mi 2014. godine nikako ne možemo postati članicom Evropske unije, ali da bismo na neki način bili sretni i zadovoljni ako bismo 2014. godine stekli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Jedna od tema bila je i od Daytona preko Sarajeva do Brisela sa porukom o jačanju državnih institucija. Koliko je jačanje državnih institucija u Bosni i Hercegovini na prvom mjestu na tom putu ka Evropskoj uniji?
Ono je jako važno i većina učesnika, mada moram da kažem da je najmanje bilo učesnika iz institucija sistema, bilo je najmanje učesnika iz političkog života, znači uglavnom su to bili predstavnici akademske zajednice, stručnjaci, predstavnici nevladinog sektora, oni su se jednoglasno složili da je Bosni i Hercegovini potreban ili novi ustav ili reforma ustava u onom dijelu koji će ojačati kapacitete državnih institucija koje moraju odigrati važnu ulogu u integracijskom procesu. Jer bez jakih institucija u tom procesu Bosna i Hercegovina zaista nema šta da traži u Evropskoj uniji.
Sa Tanjom Topić, analitičarkom iz Banja Luke, u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini se nastavljaju intenzivni pregovori oko raspoređivanja pravosudne i policijske misije EULEX na Kosovu. Zvaničnici Kosova se nadaju da im međunarodna zajednica neće nametati plan od 6 tačaka koji je u suprotnosti sa Ustavom Kosova i planom Martija Ahtisarija. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Misija EULEX-a gubi smisao dolaska na Kosovo ukoliko se ne poštuje Ustav Kosova, kažu predstavnici političkog spektra. Predlog Ban Ki-moona od 6 tačaka koji je odbijen od strane najviših predstavnika institucija Kosova kao neprihvatljiv jer dovodi u pitanje suverenitet i integritet Kosova je i dalje u igri, priznaju predstavnici Kosova i izražavaju veru da Ujedinjene nacije i Evropska unija neće nametati misiju koja će promijeniti mandat u odnosu na plan međunarodnog posrednika Mahdija Ahtisarija koji je osnov za uspostavljanje misije. Zamjenik premijera Kosova Hedin Kučić kaže da treba prihvatiti stav Prištine kada se radi o uspostavljanju misije EULEX. Mislim da racionalna logika i u Savjetu bezbednosti ima razumevanje, posebno država koja ima uticaj u demokratskom svetu, kako bi rješenja bila racionalna i u okviru onih koji su na snazi na Kosovu i uvijek u skladu sa trendovima i kretanjima u regionalnoj saradnji. Plan od 6 tačaka kakav je sada, ako se ostvaruje, stvara nove krize i nestabilnost, kaže Kučić. Poslanik i potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Lutfi Haziri kaže da posljednji planovi koji su podržani od strane Beograda imaju za cilj destabilizaciju Kosova, vraćanje nazad procesa, što može imati velike posljedice za Kosovo i region. Bilo kakva tendencija Beograda za vraćanje određenih pitanja je tendencija za stvaranje konfuzije i vodi da Kosovo postane zamrznuti problem. I kao takav je neprihvatljiv. Beograd ima pretenzija da na to dovede funkcionalnu podjelu Kosova. Sve što vodi u tom pravcu je opasno za Kosovo, kaže Haziri. Opozicija sa druge strane smatra da su institucije Kosova sa zakašnjenjem rekli ne planu generalnog sekretara UN-a. Poslanik i potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Bajram Kosumi kaže kako kosovski lideri nisu bili transparentni u fazi indirektnih razgovora sa Beogradom, što prema njemu pokazuje da su opasno dovedeni u pitanje procesi na Kosovu. Mi smo pokazali da ne stvaramo državu, mi smo slavili za državu, ali državu nismo stvorili. Drugi su zauzeli prostor i drugi nas pogađaju, mi sada treba da trpimo te udarce. Politička klasa, ovi lideri podbacuju u misiji stabilizacije države Kosovo. Zauzeti su drugim poslovima, bilo da se radi o foteljama, partiji ili drugim interesima, tako da je ono što je najznačajnije ostavljeno u drugi plan. I potpredsjednik i šef poslaničke grupe Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli ocenjuje da Kosovo nije imalo odrećan stav na početku razgovora o Euleksu. On smatra da priča o šest tačaka nije završena, ali je odbijanje plana moguće jedino ako institucije Kosova stvarno budu nepokolebljive u njegovom suprotstavljanju.
Konsiderojče ndërtor joje Prishtines nuk zhvendos çështjen nga ajo që peshtashme po ndodh në arenën ndërkombëtare.
Mislim da ne od strane Prištine ne premešta pitanja koja su u međunarodnoj areni već izvesno vreme. Ovo će pitanje nastaviti da bude na stolovima različitih institucija, bilo u Briselu ili u Ujedinjenim nacijama. Ali ono što je najvažnije u ovom procesu, Priština treba da ima jasan stav i da ni u jednom trenutku ne prihvati bilo šta što bi značilo da se o onome što je svakodnevni život na Kosovu odlučuje drugi, a ne Kosovo, kaže Makoli. Mediji u Prištini su danas javili da je pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried juče uspeo da u Ženevi obezbedi da se plan Ban Ki-moona ponovo otvori za raspravu i da se tom prilikom imaju u vidu i stavovi zvanične Prištine. Očekuje se da će sljedeće nedjelje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predstaviti svoj izveštaj o Kosovu, gdje će, kako se očekuje, biti vizija uspostavljanja Euleksa. Do tada će se nastaviti razgovori između Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Predstavnici Kosova vjeruju da se u New Yorku neće doneti ni jedna odluka koja će biti u suprotnosti sa stavovima zvanične Prištine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon godinu dana zastoja u radu Mješovite komisije Srbije i Hrvatske za povraćaj dobara na sastanku u Novom Sadu dogovoreno je da u Hrvatsku bude vraćen još jedan dio umjetničkih djela koja su tokom ranih 90-ih prebačena u Srbiju. Nebojša Grabež.
U organizaciji kriznog štaba Ministarstva kulture Srbije tokom ratnih dejstava u Hrvatskoj u periodu od novembra 91. do kraja 93. sa područja Vukovara i okoline preneseno je u Novi Sad više od 30.000 inventarskih jedinica kulturno-istorijskog i arheološkog materijala. Zahvaljujući aktivnostima Mešovite komisije za povraćaj dobara, koju su dve zemlje formirale 2001. godine, najveći deo kulturnog blaga vraćen je u svoje matične prostore, a proteklog dana ova akcija upotpunjena je povraćajem još jednog dela. Kako je precizirala pomoćnica ministra kulture Republike Hrvatske Branka Šulc.
Izvanredno restauriranih radova 33 ikone iz kapele Svetog Arhiđakona, eparhije u Dalju i dvije ikone Stevana Aleksića, slike Stevana Aleksića, koje su također sjajno restaurirane u Čukovarsku obitelj Paunović.
Upravo u danima, kada politički zvaničnici govore o pogoršanju odnosa dve zemlje, izazvanog priznavanjem kosovske nezavisnosti, tužbom pred Međunarodnim sudom pravde i konačno oštrom retorikom sa obe strane, predstavnici kulture su još jednom pokazali da mnogo jednostavnije i efikasnije pronalaze jezik sporazumevanja. Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić to potkrepljuje tvrdnjom da kulturna saradnja Srbije i Hrvatske ide uzlaznom linijom i da vraćanje kulturnih dobara u Hrvatsku ide dobrim kontinuitetom.
Ministarstvo kulture Republike Srbije smatra da je ovaj proces izuzetno važan zbog toga što je on dobar signal i omogućava osposobljavanje i stvaranje dobre osnove za povratak našeg naroda i manjine u Hrvatsku i na taj način dobra osnova za budući život i buduću kulturnu saradnju.
Posao komisije koja je posle jednogodišnjeg zastoja u radu inovirana, po mišljenju Bradića je veoma važan i pred njom je pre svega da uspostavi dinamiku povraćaja kulturnih dobara.
Smo imali prilike da se upravo uverimo u to da je taj posao konzervacije i restauracije sjajno obavljen ovde, da se dogovorimo oko nekih novih projekata koji će biti urađeni u narednom periodu, da dogovorimo i sljedeći sastanak koji će biti za nekoliko mjeseci na kojem će se utvrditi također buduća dinamika rada i saradnje u ovoj veoma važnoj oblasti.
Koji su budući planovi Mešovite komisije za povraćaj dobara? Direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa.
Ja moram da istaknem da je Ministarstvo kulture Republike Srbije obezbedilo sredstvo za kompletnu reviziju fonda riznice u Patrijaršiji u Sremskim Karlovcima. Tamo se nalazi oko 250 ikona, čiju reviziju mi treba da uradimo u naredna 3 mjeseca, da procenimo stepen oštećenja, uradimo predlog konzervatorsko-restauratorskih radova i procenu vrednosti i vremena koliko je potrebno za to radi vraćanja.
Ekipa konzervatora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture upravo je završila konzervatorske radove na ikonostasu u manastiru Krka, Zoran Vapa kaže da je ove radove finansiralo izvršno veće Vojvodine.
U planu za 2009. godinu imamo nastavak radova na Dalmatinskoj eparhiji, znači radove na ikonostasu i saborne crkve u Šibeniku. Pored toga razgovara se i o tome da se nastave radovi na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve u Boboti, kao i izrade novih bočnih dveri za ikonostas Zimske kapele Patrijaršijskog dvora u Dalju.
Naglasivši da su u pitanju rezultati kontinuiranog rada komisije, pomoćnica ministra kulture Hrvatske Branka Šulc ipak je imala potrebu da pokaže sa kakvim utisima napušta Novi Sad.
Htjela bih se ovom prilikom i zahvaliti gospodinu ministru kulture Republike Srbije i direktoru Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novome Sadu na izvanrednoj efikasnosti u organizaciji kako sastanka, tako i mogućnosti da restaurirane radove vratimo na njihova mjesta i omogućimo zapravo pravu funkciju koja su ta djela od svoga nastanka i imala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Iz svijeta bilježimo otmice saudijskog tankera i prethodno ukrajinskog broda koji je prevozio tenkove i teško naoružanje koje su izveli somalijski pirati, primorava međunarodnu zajednicu da se suoči sa još jednim bezbjednostnim problemom, modernom piraterijom koja koristi veoma sofisticirane tehnologije. Dragan Štavljanin.
Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, somalijski pirati su tokom ove godine oteli 65 trgovačkih brodova i na ime otkupnine dobili oko 30 miliona dolara. U subotu su oteli saudijski tanker koji je prevozio naftu vrednu 100 miliona dolara. Veruje se da somalijski razbojnici drže više od 300 talaca i 17 brodova duž somalijske obale, uključujući i ukrajinski brod koji je prevozio 33 tenka i drugo teško naoružanje. Sve učestali drski napadi pirata primoravaju međunarodnu zajednicu da odlučno deluje. Portparol State Departmenta Sean McCormack je kazao da su mnoge zemlje, uključujući i SAD, poslale svoje ratne brodove u tu oblast, ali da je problem mnogo veći nego što ga može rešiti bilo koji ratni brod pojedinačno. To je međunarodni problem. Nijedna zemlja ne može da ga reši sama. U tamošnje vode su odaslati indijski i ruski ratni brodovi i plovila ratne mornarice SAD-a su u toj regiji, koja učestvuju u borbi protiv terorizma, kazao je McCormack. Gusari operišu u veoma širokoj zoni od somalijske obale do kenijske na jugu. U akcijama koriste manje brze brodove kojima vešto izbjegavaju radare, upadajući na prepad na mnogo veća plovila. U jednoj od retkih pobjeda nad piratima indijski ratni brod je utorak potopio njihovo plovilo u blizini somalijske obale. Međutim, ratni brodovi se nerado upuštaju u akciju oslobađanja plovila koje su oteli pirati. Vlade zemalja čiji su brodovi oteti do sada nisu iskazale spremnost da direktno pregovaraju sa piratima o oslobađanju talaca. To prepuštaju vlasnicima kompanija u čijem su u posjedu oteti brodovi. Saudijska vlada nagovestila da će to biti i slučaj sa otetim tankerom čiji je vlasnik naftna kompanija. Ministar inostranih poslova Saud Al-Faisal. Znam da vlasnici otetog tankera pregovaraju o oslobađanju. Mi ne volimo da pregovaramo sa teroristima i otmičarima, kazao je Faisal. Zbog nespremnosti vlada na odlučnu akciju vlasnici otetih brodova uglavnom plaćaju otkupninu. Obično se vreća sa novcem baca iz helikoptera u blizini brodova nakon veoma teških pregovora o sumi. Milioni tako stečenih dolara doprinijeli su pravom ekonomskom bumu u mestima gde se nalaze gusarske baze. Međutim, ogromna je većina somalijskog stanovništva, koje inače doživljava pirate kao heroje, živi u teškoj bedi. Više od 3 miliona zavisi od humanitarne pomoći. Ujedinjene nacije saopštavaju da piraterija ne pogađa samo strane trgovačke brodove, već i pogoršava humanitarnu situaciju u toj zemlji, jer su na meti gusara i plovila sa međunarodnom pomoći. Somalija je faktički bez funkcionalne vlade od 1991. godine, kada su lokalni vojni lideri izbacili višedecenijsku diktaturu. Međutim, ubrzo su počeli da se međusobno bore. Sadašnja vlada, koja je formirana 2004. uz pomoć Ujedinjenih nacija i podržana od etiopijskih trupa, fokusirana je na borbu protiv islamskih ekstremista.
Ovdje se rastajemo od slušalaca koje prate prvih pola sata našeg programa. Za one koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana objavljujemo: Petar Milošević, pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća, nezadovoljan je odlukom Ustavnog suda Hrvatske vezanih za žrtve miniranja kuća s početka 90-ih.
Mislim da nisu ispunjena očekivanja ljudi koji su očekivali puno više od Ustavnog suda, definitivno.
Eksperti upozoravaju Hrvatsku na nisku obrazovnu strukturu zaposlenih u državnoj upravi i nedovoljno poznavanje stranih jezika. Šta kažu građani?
Zadnje vrijeme su bolji nego prije, ali još ima prostora za popraviti se.
Mi je ljubazna je bila i ono što pitam odgovori, ak mi nešto fali.
Pa ima neki jako dobri, tako, jel? A neki, valjda kako je doma, ko zna, tako kao i mi svi, tako ljudi. Pa i ovo u državi kako je sad, pa ljudi su nervozni.
Momčilo Vuksanović iz Vijeća narodnih skupština kaže da mu nije poznato da se crnogorska opozicijona grupacija Srpska lista priprema na čistke, ali dodaje:
međutim, vjerojatno se postoji neka kombinatorika sa kojom ja nisam upoznat kad se tiče organizacije te Srpske liste. Mislim da će mnogo toga da se promijeni do narednih parlamentarnih izbora.
Analiza medija u Crnoj Gori publikovana danas pokazala je sljedeće:
parlament nastoji da vrati kontrolu nad televizijskim javnim servisom, a vlada nad komercijalnim emiterima, odnosno privatnim televizijskim stanicama.
Zahvaljujući programu razmjene studenata, u Srbiji je boravila grupa mladih iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni će sa sobom odnijeti lijepe uspomene i iskustva.
Svi se mnogo druže, piju kafu satima, što u Americi nije slučaj, pa ću ja pokušati da primjenim deo toga kod kuće.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
A Ustavni sud Hrvatske donio je dvije odluke važne za žrtve miniranja kuća s početka 90-ih većinom građana srpske nacionalnosti. Sud je potvrdio ustavnost dva zakona kojima se regulišu obaveze države da nadoknadi štetu od terorističkih akata i djelovanja vojske i policije, ali je građane koji zbog promjene zakona gube takve sporove oslobodio obaveze da nadoknade često i vrlo visoke troškove postupka. Pripremio Eniš Zebić.
Odluka Ustavnog suda kojom su odbijeni zahtjevi za ocjenu ustavnosti zakona o odgovornosti za štetu nastalu zbog terorističkih akata i javnih demonstracija i zakona o odgovornosti RH za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata izazvala je veliko ogorčenje među građanima većinom srpske nacionalnosti koji su početkom 90-ih bili žrtve miniranja kuća i poslovnih objekata, koji su tužili državu za naknadu štete, ali su, zahvaljujući izmjenama zakona koje Ustavni sud upravo amenovao, izgubili sporove. Jovica Brkić iz Bjelovara bio je prvi iz tog kraja kojem je minirana kuća i automobil. Pokrenuo je postupak, potom je država zbog velikih iznosa koje je mogla izgubiti zaustavila postupke i promijenila zakon.
I onda je došao ovaj čudesni, magični zakon koji nas svrstava u ne drugu kategoriju ljudi, nego u 19. kategoriju ljudi. Praktički da nas nigdje nema i da nikako ne možemo ostvariti nikakve naknade niti nikakve štete.
Brkić, koji je na nišan minera došao i 94. kada nije pristao na namještenu zamjenu kuće, i više je nego ogorčen što Ustavni sud nije srušio te zakone.
Ona je, znajte šta, ponižavajuća, skandalozna i ne znam šta da kažem. Bjelovar i ovo područje nije bio u nikakoj zoni ratnih dejstava. Ali na našem području je srušeno ili uništeno negdje oko 800 objekata. Znači, čisti terorizam koji je potican od uzgora, od vrha, praktički dato zeleno svjetlo da to je ekstremizam. komunisti rade.
Jedina je dobra stvar u svemu što je Ustavni sud naredio da se izmjeni groteskna praksa po kojoj su građani koji su tužili državu za naknadu štete, a onda zbog izmjene zakona izgubili spor, bili dužni plaćati sudske troškove koji su ponekad dosizali i preko 100.000 kuna. Brkić će tako uštedjeti 17.500 kuna po postupku za prvo miniranje i nešto manje za drugo miniranje. Odlukama Ustavnog suda razočaran je i pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća Petar Milošević.
Mislim da nisu ispunjena očekivanja ljudi koji su očekivali puno više od Ustavnog suda, definitivno, ali eto, ipak doneseno jedno solomonsko rješenje. Državi je opravdana njihov potez kidanje tog zakona i donošenje novog zakona, a ljudi su oslobođeni u biti jedne kazne što su pokrenuli postupak protiv države.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Ratko Gajica u izjavi za naš radio podsjeća da su stotine ljudi bile pod ovrhom zbog plaćanja ovih sudskih troškova i da je odluka Ustavnog suda rezultat lobiranja njegove stranke, koja već dulje vrijeme upozorava na, kako smo kazali, grotesknost te odredbe.
Dogovorili smo da je Ministarstvo pravosuđa poslalo odgovarajući dopis sudovima, a Državno odvjetništvo pismenu uputu državnim odvjetništvima da se zaustavi naplata parničnog troška i da se zaustave procedure u kojima se takva naplata parničnog troška traži.
A kolika je nepravda i besmisao tih naknada govori i slučaj Petra Mileusnića iz Novske, kojem su prosinca 91. hrvatski vojnici koji su kasnije amnestirani ubili suprugu i kćerku, a on je preživio rafal od 14 metaka iz automata. Tužio državu, izgubio i sada plaća troškove. Koliko?
Pa uzma im treći dio penzije. Uzmaju.
A ukupno 21.000.
21.500 kuna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za ulazak u Evropsku uniju Hrvatska mora uz reformu pravosuđa temeljito reformisati i osavremeniti državnu upravu. U vladi tvrde da je već puno učinjeno na edukaciji službenika, a posebno na informatizaciji, dok eksperti i dalje upozoravaju na nisku obrazovnu strukturu zaposlenih, a pogotovo na nedovoljno poznavanje stranih jezika, što je preduslov za bilo kakvu komunikaciju s evropskim institucijama. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Predstavnici Hrvatske državne uprave tvrde da se u reformi javne uprave u Hrvatskoj puno učinilo, da je tehnološki vrhunski opremljena, te da je u toku edukacija više od 50.000 zaposlenih samo u državnim službama. No neovisni analitičari procjenjuju da je sve to još jako daleko od uvjeta koje je Hrvatskoj postavila Evropska unija. A najbolnija točka je, prema riječima Davora Đenera, stručna osposobljenost i znanje jezika.
Bojim se da bi situacija mogla postati alarmantna onog momenta kada postanemo članicom Europske unije. Naime, u tom trenutku se vi nalazite u situaciji kada i barem 1/3 javne uprave na dnevnoj razini mora komunicirati sa Briselom. To znači da ljudi koji rade u javnoj upravi s jedne strane moraju odlično vladati engleskim jezikom, s druge strane da moraju vladati meta jezikom briselske administracije.
Problem je što su plaće državnih službenika u Hrvatskoj vrlo niske. Prema podacima sindikata tek nešto više od 500 eura, pa stručni i obrazovani ljudi, ističe predsjednik sindikata državnih i lokalnih službenika Branko Pleša, jednostavno bježe iz uprave.
Oni bježe u profitabilnije sektore. Znači, bježe u privatni sektor, bježe u osiguravajuća društva, bježe u banke, tamo gdje je bolje, gdje mogu, recimo, oni u državnoj upravi odrade pripravnički staž, steknu, dakle, to neophodno iskustvo i odlaze dalje, gdje su bolje plaće.
Upravo se ovih dana vode tvrdi pregovori između vlade i sindikata državnih službenika i namještenika zbog vladinog odustajanja od sporazuma prema kojem su im iduće 3 godine plaće trebale rasti za 6%, a sada im se zbog ekonomske krize i stezanja remena nudi maksimalno 3%. I to od srpnja iduće godine. Ministar financija Ivan Šuker u jutrošnjoj emisiji Hrvatskog radija pojašnjava da se od sporazuma odustaje zbog nove ekonomske situacije u zemlji i svijetu, te činjenice da Hrvatska u idućoj godini mora vratiti čak 8,5 milijardi eura vanjskog duga.
I sva sredstva treba preusmjeriti i ostaviti hrvatskom gospodarstvu, da omogućimo hrvatskom gospodarstvu sljedeće godine reprogramira 8,5 milijardi eura koje dolaze na naplatu. I kažem, u ovom trenutku vodi bitka za hrvatsko gospodarstvo. Dakle, nije u ovom trenutku nikom namjera skresati niti plaće, niti ništa, nego smo došli u realnu situaciju i ajmo krenuti negativni scenarij. Što će se dogoditi ako Hrvatska ne bude mogla reprogramirati ove kredite? Kud ćemo onda uopće isplatiti plaće?
No unatoč, kako kažu, sramotno niskim plaćama, mnogi u Hrvatskoj zavide zaposlenima u državnoj upravi zbog određene socijalne sigurnosti koja je još jedino ostala u tom sektoru, pa su nam mnogi Zagrepčani i u našoj anketi rekli kako bi se unatoč maloj plaći rado zaposlili u nekoj državnoj službi.
Pa ja mislim da bi, ovisno kakav posao, ali mislim da ovo nije težak posao, samo znači ono, koncentracija, drugo ništa nije bitno baš previše. Samo moraš biti pošten da nas ne smiješ varati tu i onda možeš raditi do kraja života. Ne.
I to je, kaže Genero, začarani krug. Loša obrazovna struktura, uglavnom srednja stručna sprema, koja Europi nije dovoljna, a plaće nestimulativne za vrhunske stručnjake koji joj manjkaju.
Morate uspostaviti neki novi socijalni kompromis. A taj socijalni kompromis se mora zasnovati zapravo s jedne strane na ograničavanju nekih stečenih prava koje sindikat brani, a s druge strane vi morate ljude koje dovodite na visoko kvalificirane pozicije primjereno tome platiti.
U Zagrebu je jutros u suradnji s britanskim veleposlanstvom održani okrugli stol o reformi državne uprave u Hrvatskoj, na kojem je istaknuto kako je velik korak učinjen digitalizacijom čak 99% zemljišnih knjiga u Hrvatskoj, čime se bitno sprečava i korumpiranost, a sami građani uočavaju da je u zadnjih nekoliko godina i situacija na samim šalterima prilično izmijenjena.
Pa jesu bolji, u zadnje vrijeme su bolji nego prije, ali još ima prostora za popraviti se.
Pa evo ja najčešće tu dolazim za prenos, znači vlasništva vozila i za sad je dobro, nema više gužvi kak je nekad bilo, tako da dobro radi sada.
Je, ljubazna je bila i ono što pitam odgovori, ako mi nešto fali, kažu što mi fali da pošaljem, ne moram čak dolaziti nego mogu faksirati i tako.
Čujte, pa ima neki jako dobri, jel tako, jel? A neki, valjda kako je doma, ko zna, tako, kao i mi svi, tako, ljudi, tako, dođe nervozan i onda sigurno, pa i ovo u državi kako je sad, pa i ljudi su nervozni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Da li su moguće čistke i pregrupisavanja prosrpske opozicije u Crnoj Gori? Vijesti su objavile da rukovodstvo Srpske narodne stranke, lider koalicije Srpske liste, polako realizuje zamisao da bez velikih potresa u partiji i koaliciji do parlamentarnih izbora na jesen pripremi teren za novu strukturu Srpske liste u kojoj ne bi bilo Srpskog narodnog vijeća, a moguće ni stranke srpskih radikala. Petar Komnenić.
Rukovodstvo Srpske narodne stranke, kako pišu današnje podgoričke vijesti, polako je počelo da realizuje zamisao da do parlamentarnih izbora na jesen pripremi teren za novu strukturu Srpske liste, u kojoj navodno ne bi bilo mjesta za Srpsko narodno vijeće, a moguće ni za stranku srpskih radikala. Danas u SNS-u nije bilo moguće provjeriti tu informaciju. Telefoni većine funkcionera stranke bili su ugašeni, a jedan od čelnika, koji je insistirao na anonimnosti, nam je kazao da o tome ne zna ništa i uputio nas je na lidera Andriju Mandića, koji već nedjeljama ne daje izjave za medije. Momčilo Vuksanović iz Srpskog narodnog vijeća za naš radio kaže da nema pouzdanih informacija o pokušajima reorganizacije Srpske liste, ali dodaje da ne isključuje mogućnost da se nešto radi ispod žita.
Nemam informacije oko toga da se vrši reorganizacija te Srpske liste i da sad neko se eliminiše i da neko drugi ulazi u taj dio. To nemam takvu informaciju. Međutim, vjerojatno se postoji neka kombinatorika sa kojom ja nisam upoznat sad kad se tiče organizacije te Srpske liste. Mislim da će mnogo toga da se promijeni do narednih parlamentarnih izbora. Mi nismo organizacija koja se bori za vlast i za mandate, mi se borimo za nacionalne interese i tu će Srpsko narodno vijeće naći svoj prostor, bez obzira da li će biti u Srpskoj listi ili će biti u nekoj drugoj organizaciji itd.
Za navodni naum da se sa koalicione liste izbriše Srpsko narodno vijeće i stranka srpskih radikala, nije čuo ni Emilo Labudović, poslanik Srpske liste.
Ne, nisam uopšte u toku da ima bilo čega bar do mene nije dopalo, koliko ja znam, naravno ima različitih gledanja i mišljenja o pojedinih stvari, što je sasvim normalno, jer mi to čak ima u okviru jedne partije, ne u okviru jedne koalicije stranaka koje imaju prilično različita programska i politička uporišta, ali u svakom slučaju ja ne vidim da su to neke nepremostive razlike i da ne bi to pomoglo i da dalje funkcioniše nivou na kojem je funkcionisala do sada. Nisam u toku, može biti da nešto ja ne znam.
Duško Sekulić, predsjednik stranke Srpskih radikala, međutim sumnja da se nešto krije iza tih glasina.
Ima zima, ima i vatre. Da tu se nešto dešava. Ja zvanično nisam dobio nikakvo obavještenje od Srpske narodne stranke, niti bilo koga iz Srpske liste, nikakvo obavještenje. I bilo je nezvaničnih informacija da se u Nikšiću opštinski odbor odredio da neće s radikalima u koaliciju na predstojećim lokalnim izborima, pa onda juče dobio opet nezvanične informacije od prilike da Srpska narodna stranka ne želi više sa srpskim radikalima u istu koaliciju. Moguće da je to tačno, moguće da postoje određene kalkulacije, određeni krugova i tako dalje.
Podsjetimo, stranka Srpskih radikala nekoliko je puta javno kritikovala rad Srpske narodne stranke oko bojkota parlamenta i prozivanje Gorana Danilovića, potpredsjednika SNS-a, zbog njegove posjete američkom ambasadoru Roderiku Muru u vrijeme štrajka glađu Andrije Mandića. I Srpsko narodno vijeće se zamjerilo SNS-u. Momčilo Vuksanović je nedavno osnovao Srpski nacionalni savjet koji se zalaže za to da bi Srbi svoja prava u Crnoj Gori trebalo da ostvaruju kroz status nacionalne manjine, čemu se SNS oštro usprotivio iznoseći stav da je pogrešno Srbima uskraćivati status državotvornog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Podgorici je prezentovana publikacija Televizije u Evropi, izvještaj o Crnoj Gori koju su uradili Udruženje nezavisnih elektronskih medija i Institut i Fondacija Otvoreno društvo. Glavni zaključak je da političari ponovo pokušavaju da vrate uticaj na televizijske stanice. Zabilježio Esad Krcić.
Parlament nastoji da vrati kontrolu nad televizijskim javnim servisom, a vlada nad komercijalnim emiterima, odnosno privatnim televizijskim stanicama. Ovo je jedan od najvažnijih zaključaka analize stanja u oblasti djelovanja televizijskih stanica u Crnoj Gori, koja je sadržana u publikaciji Televizije u Europi, izvještaj o Crnoj Gori, koja je rezultat zajedničkog angažmana Udruženja nezavisnih elektronskih medija i Instituta i Fondacije za otvoreno društvo. Institut i Fondaciju je tokom današnje prezentacije predstavljao Mark Thompson, koji je primijetio da su zemlje u tranziciji prije nekoliko godina, očekujući da će to biti korisno u procesu integracije u Europsku uniju, usvojili europske standarde u oblasti medija.
Nakon nekoliko godina one nisu imale taj motiv da dakle i dalje na istom nivou poštuju svoje obaveze koje su prethodno preuzele. A to se možda desilo zato što su vidjeli da druge zemlje koje sasvim otvoreno te obaveze krše, zemlje kao što su Italija i Slovenija, dakle vide da se za takvo kršenje nije dobijala nikakva kazna. Praktično nisu imali motiv da sami sebe ograničavaju u takvim postupcima, što znači da su postojale velike obaveze na zemlje kao što su Crna Gora, dakle tu je Savjet Evrope, Misija OEBS-a, koje i tako izvuku ovu obavezu, odnosno da se mora voditi računa o standardima, o zakonima.
Preporuke ovog izvještaja mogu poslužiti kao koristan mehanizam za sagledavanje različitih aspekata uspješne ili neuspješne realizacije reformi, rekla je zamjenik direktora Agencije za radiodifuziju Jadranka Bojvodić, koja smatra da se samo na osnovu toga može donijeti dobra odluka da li mijenjati zakone ili poboljšavati implementaciju postojećih.
Odustajanjem od koncepta usvojenog medijskim zakonima iz 2002. godine poslao bi se negativan signal po pitanju posvećenosti standardima vezanim za nezavisnu regulaciju ovog sektora. Sa druge strane, poslala bi se negativna poruka investitorima sektora audiovizualnih usluga koji ne gledaju pozitivno na najavu jačanja regulacije.
Autor analize je izvršni direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović, koji je rekao da je izvještaj rađen u septembru, a da je u međuvremenu ipak došlo do izvjesnog pomaka. U izvještaju se kaže da je Crna Gora još prije sticanja nezavisnosti prihvatila izrazito liberalan koncept medijskog zakonodavstva, kojim su mediji odvojeni i zaštićeni od politike, a da je sa novim zakonima civilni sektor ušao na velika vrata u medijsku sferu, ali da se kasnije pokušavalo sa manipulacijom procesa nominacije članova savjeta Radio televizije Crne Gore. Pored toga, u dokumentu se navodi da je skupština pokušavala da povrati kontrolu kontrolu nad javnim servisom, te da ovi događaji ukazuju da je neophodno zakonski precizirati ulogu nevladinog sektora i ulogu Skupštine. Zakon trenutno ostavlja pretjerano mnogo prostora za različite interpretacije i manipulacije. Najnoviji slijed događaja u Skupštini ne nagovještava ništa dobro, kaže se u izvještaju. Na to se posebno osvrnuo pomoćnik ministra kulture i medija Željko Rutović, koji je istakao da su buduća rješenja naišla na isključivo pozitivne reakcije međunarodnih eksperata.
Jedno od rješenja, a opornih smo za okruživanje predloga, na sesijama, a u pristupu međunarodnih eksperta, nije s aspekta međunarodnih preporuka, direktiva, standarda, pa i prakse, doživilo negativan komentar. Crna Gora nije posegla u aktualna izvorna rješenja izbora članova savjeta ni za jednim rješenjem koje već nije na svoju probu u praksi i koje već na određen način nije implementirano u zemljama članicama Europske unije. Cijenim da smo došli do modela gdje se parlament izjašnjava, ne većinom kako se ovaj ili onaj način određuje, znači dolazi do korekcije u tekstu, nego parlament se o predloženim članovima savjeta će se izjašnjavati u cjelini liste, ne komentarišu se pojedinačni predlozi. U razgovoru sa međunarodnim ekspertima dobili smo također i potvrdu ovakvih rješenja, gdje na jedno konkretno pitanje da li smo neka rješenja u koliziji sa standardnim praksama dobili odgovor da nije. Znači, uloga parlamenta jeste u imenovanju, ne u biranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Maloljetnička delinkvencija je u porasu u Bosni i Hercegovini uprkos brojnim nastojanjima da se ovaj društveni problem barem donekle umanji. Zakonska regulativa je tek jedna od neophodnih karika, ali u tom lancu nedostaju i mnoge druge. Prije svega briga društva za prevaspitanje maloljetnih prestupnika. Slušamo Milorada Milojevića.
Javnost u Bosni i Hercegovini više puta ove godine bila je zgrožena nasiljem koje su izazvali maloljetni prestupnici. Crne hronike punile su se naslovima o tome kako su maloljetnici zapalili staricu, ubili 17-godišnjaka u tramvaju, a o prebijanjima i krađama da se ne govori. Ima slučajeva, priča glavni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Šesanam Ćosić, da djeca između 8 i 11 godina čine krivična djela.
Ukoliko se nešto ne preduzme u cilju resocijalizacije maloljetnika u sukobu sa zakonom, Bosna i Hercegovina može postati područje opasnog življenja. Jer mi praktično, znači, maloljetnicima ne možemo ništa, a oni vrše krivična djela, pa imamo maloljetnika koji su izvršili i po 300-400 krivičnih djela krađa, a jednostavno ne možemo ih odvojiti iz sredine.
Glavni problem je, smatra Ćosić, što i pored postojećeg krivičnog zakonodavstva mnoge mjere za maloljetnike nisu provedive, jer jednostavno nema institucija za provođenje zakona. Nema, na primjer, propisa koji bi omogućio upućivanje na rad u humanitarne organizacije, a isto tako, iako je zakonom predviđeno, slabo kome se može priuštiti zaposlenje.
Zatim posjećivanje vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta. Mi nemamo pratećeg propisa koji bi regulisao upućivanje maloljetnika u navedene institucije. Zatim je predviđeno upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike. U Bosni i Hercegovini disciplinski centri za maloljetnike postoje jedino u Sarajevu, Zenci i Banja Luci, a u toku je osnivanje disciplinskog centra u Tuzli. Zatim predviđeno upućivanje u vaspitnu ustanovu. U Bosni i Hercegovini nemamo ni jedne vaspitne ustanove. Zatim je predviđeno upućivanje u vaspitno-popravni dom. U Federaciji nema ni jednog vaspitno-popravnog doma, a u Republici Srpskoj postoji vaspitno-popravni dom u Banja Luci.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena također je mišljenja da je maloljetni kriminal ozbiljan problem, ali tvrdi da je situacija ipak pod kontrolom.
U zadnje 3-4 godine maloljetnička delikvencija je u opadanju. Za 9 mjeseci ove godine je nešto većem opadanju, negdje oko 17%. Ukupan broj izvršilaca krivičnih djela maloljetnika je negdje oko 10% od ukupnog broja izvršilaca u Republici Srpskoj. U pojedinim zemljama to dostiže i 1/3. Ostala devijantna ponašanja, teško je reći njihov obim zato što se ne prijavljuju. To je bježanje škole, prosjačenja i tako dalje.
Mnogi stručnjaci već godinama pozivaju na usvajanje zakona o maloljetnim činiocima krivičnih djela, smatrajući da je to bitna karika koja nedostaje da bi se ozbiljnije moglo suočiti sa problemom maloljetničkog kriminala. Jedan takav nacrt zakona pune 4 godine ležao je po ministarskim ladicama da bi pod pritiskom javnosti i ružnih dešavanja tek nedavno bio usvojen na Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Jedan od autora tog zakona, profesor pravnih nauka iz Banja Luke, Miloš Simović, istakao je da bi bilo dobro da taj zakon što prije bude usvojen na državnom nivou.
Posebno je značajno što se na jednom mjestu, dakle jednim zakonom, uređuje organizacioni aspekt maloljetničke krivične procedure, zatim procesni aspekt, materijalne odredbe, dakle odredbe krivičnog materijalnog prava, krivična djela na štetu maloljetnika. Pod pretpostavkom da će zakon biti uskoro usvojen, Bosna i Hercegovina će dobiti jedan moderan krivično-pravni sistem zaštite maloljetnika.
Velika je greška što se kao jedan od glavnih vidova borbe protiv maloljetničkog nasilja vidi isključivo otvaranje zatvora za maloljetna lica, smatra sociolog iz Banjalučkog centra za socijalni rad Nikola Dorontić. On se već godinama bori da se prestupnicima prije zatvora pruži nova šansa kroz resocijalizaciju.
Kako raditi sa djecom, a da ih ne zatvaramo? Jer generalno sam ja protiv zatvaranja, jer i ova istraživanja koja su sad bila ovdje ukazuju da zapravo ta djeca koja su tamo nemaju nikakve rezultate, u principu samo im se dođu gori nego što su došli.
Analitičar iz oblasti maloljetničke delikvencije Ibrahim Protić ukazuje i na činjenicu da jednostavno neće biti dovoljno samo donijeti zakon i to posmatrati kao dovoljnu garanciju da će maloljetničko nasilje nestati. Slika postaje mnogo jasnija kada se pogleda šta se nudi mladima u Bosni i Hercegovini. Problem je u nepostojanju resocijalizacije cijelog društva, u pogrešnim idealima i pogrešnim idolima.
Problem je uopšte u stilu življenja, o razvoju. Ljudi kad razgovaraju o maloljetničkoj delikvenciji, onda obično govore o onim mjerama koje su stvar represije. A ja više volim da razgovaram o tome kao o problemu razvoja. Jer tamo gdje mladi ljudi imaju mogućnosti da razvijaju svoje potencijale, oni neće ni otići u delikvenciju, u kriminalitet. Kriminalitet je posljedica upravo je ovoga, ne? Blokada u prirodnom odrastanju i u nekakvoj prirodnoj socijalizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srbiji je boravila grupa studenata iz Sjedinjenih Američkih Država u programu razmjene studenata. Kakve će uspomene i iskustva odnijeti sa sobom, čujemo u prilogu Zorana Glavonjića koji je razgovarao sa njima.
15-godišnji Aaron Brazelton iz Huntfila u Alabami dve nedjelje proveo je kod drugarice sa razmjene u beogradskom naselju Borča. Za naš program kaže da je pre dolaska u Srbiji čuo nešto na časovima istorije u medijima i da je u 90-im imala probleme sa Amerikom, ali da je veoma želeo da dođe.
I was not scared.
Nisam bio uplašen, znao sam da su te loše stvari u medijima i jedva sam čekao da vidim kako će sve izgledati kada dođem i na kraju mi je mnogo drago što sam tu i doći ću opet. Začudilo me koliko ovdje ljudi živi u stanovima, to baš i nije često u Americi, a najljepše mi je to što su me svi lepo dočekali. Kada sam stigao kod Marije, njena mama me je zagrlila i poljubila i osjećao sam se veoma dobrodošli i totalno bezbedno. Jedino loše iskustvo mi je bilo sa turskom kafom, kada sam je probao nije mi bilo dobro, zato je više neću piti. Aaron je bio kod beogradske srednjoškolke Marije Vulović, koja kaže da joj je boravak u Sjedinjenim Američkim Državama bio prelepo iskustvo, ali i da je presrećna što je mogla da ugosti druga iz Amerike.
Kad je on došao ovdje, pošto ja nemam ni braća ni sestara, to je bilo još jedno novo iskustvo za mene, da delim nešto svoje sa nekim. I tako da sam nekim trenucima čak i bila ljubomorna, jer je stalno išao sa mojim tatom na džogiranje i sa mojim bratom od Splita na fudbal. Dopali smo sa mojim prijatelji, više provodili vremena nekako s njim nego sa mnom, ali provodili smo jako puno vremena zajedno i stvarno mi se jako dopao Aaron i baš mi je bila zanimljivija ta nedelja nego sve ostale koje provodim naprimjer samo kod kuće, jer Aaron mnogo voli da igra i da peva.
Katie Viz iz Denvera u Koloradu nakon 7 dana provedenih kod prijatelja Dragoljuba u Kikindi ispričala je da je to jedno od najljepših iskustava u životu.
Sada sam bogatija za 100 dogodovština sa mojim drugom iz Srbije i njegovom porodicom, a najinteresantnije mi je bilo kada sam sa Dragoljubom otišla kod njegove babe na selo gdje smo pripremali hranu za zimu. Cijela familija se tu okupila i mnogo komšija, pa sam shvatila koliko su ljudi ovdje bliski. Svi se mnogo druže, piju kafu satima, što u Americi nije slučaj, pa ću ja pokušati da primjenim deo toga kod kuće.
Grant Simon iz Denvera boravio je kod Jelene u Bajnoj Bašti. U Srbiji mi se najviše svidio način života, odnosno dopada mi se kako se ljudi ovdje druže. U Americi posle škole odemo kući i gledamo TV, a ovdje se svi okupe, pričaju ili jednostavno gluvare celo popodne. I čini mi se da sam ovdje za nedjelju dana đake sa kojima sam se družio upoznao bolje nego moje prijatelje koje znam godinama.
I got to know those people more in one week than I know my friends and I've known them for years.
Betsy iz Huntsville bila je kod Ester u Senti.
Really,
zaista sam uživala. Svi su bili ljubazni i predusretljivi, jednostavno su činili sve što sam želela. A bili su i ljubopitljivi i htjeli su da znaju što više o meni i Americi. Naročito su mi se svidjele neke pravoslavne crkve koje smo obišli, jer mi se dopada tradicionalni stil i duh koji modišu. A naravno, priroda koju sam vidjela veoma je lepa.
Really nice.
Njihov nastavnik obećao je da će se vratiti u Srbiju u kojoj je uživao u hrani, prirodi i domaćim običajima. U Srbiji vi sve delite. Ako otvorite kutiju keksa, ponudite i uzmu svi pomalo. To je i kao zajedničko deljenje dobrog i lošeg. Stvarno mi se to svidjelo jer u Americi mi ponekada zaboravimo da delimo. Jedino mi je bilo teško da delim Jaffa keks koji sam ovdje jeo non stop zato što mi se baš, baš dopao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bilo je ovo još jedno izdanje dokumenata dana za četvrtak 20. novembar. Ugodnu večer iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Biljana Jovićević.